У эфира «Радио Свобода». У Минску 19 годин. У Братской студии Алена Радкевич. Основные темы дня. Судовые выканаўцы уручили батькам юриста церкви «Новое житё» Сергея Луканина акт об передаче будинка церкви Менгар выканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у Бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці уладальніцы азёраў. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатова-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у Пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўны назіральнік ад Еўразвязу назваў прэзідэнцкія выбары ў Афганістане, якія прайшлі на гэтым тыдні ў асноўным правільнымі і справядлівымі. Лідар Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што рашэнне шатландскага ўраду аб датэрміновым вызваленні былога афіцэра лібійскай выведкі, асуджанага за локербійскі тэракт, палепшыць адносіны паміж афіцыйным Лондонам і Трыпалі. Афіцыйнае лібійскае інфармагенцтва Яна паведамляе, што Кадафі пахваліў прэм'ер-міністра Брытаніі Гордана Брауна і каралеву Елізавету за тое, што тыя нібыта падштурхнулі Эдзінбург вызваліць смяротна хворага Абделя Басета Аль-Меграхі. Яму закідалася адказнасць за выбух самалёту амерыканскіх авіялініяў у 88 годзе, у выніку чаго тады загінула 270 чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паабяцаў зрабіць канкрэтныя крокі ў накірунку да ўзнаўлення сувязяў Злучаных Штатаў з ісламскім светам. Камуністычная партыя Малдовы адмовілася ад супрацы ў блёку са сваімі празаходнімі канкурэнтамі і заявіла аб стварэнні ўласнага левацэнтрысцкага блёку. Праеўрапейскія дэмакратычныя партыі перамаглі кіроўную дагэтуль камуністычную на парламенцкіх выбарах у ліпені. Узбекістан вярнуў сёння цела таджыкскага грамадзяніна, застрэленага нібыта пры спробе перасекчы узбекска-таджыкскую мяжу. Афіцыйны Ташкент паведаміў нашаму радыё, што цела 36-гадовага Хайрулы Суюзава было перададзена яго сваякам у Самарканде. Таджыкскія ўлады і сям'я Суюзава заяўляюць, што да сённяшняга дня нічога не ведалі пра інцыдэнт. Мексіка злегалізавала трыманне ва ўласнасці дробнай колькасці наркотыкаў. Паводле ўладаў, гэта дапаможа праваахоўным органам засяродзіцца на барацьбе з буйнымі наркакартэлямі. Мексіканцы змогуць цяпер легальна мець пры сабе 5 грамаў марыхуаны, паўграмы кокаіну, 2 грамы опію і 50 міліграм гераіну. Спіс уключае яшчэ і іншыя рэчывы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў Пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Спачатку навіны з царквы «Новае жыццё». На кватэру бацькоў юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна прыйшлі судовыя выканаўцы. Яны ўручылі ягоным бацькам акт, згодна з якім будынак вернікаў на вуліцы Кавалёва, 72, стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Цяпер, паводле заканадаўства, да вернікаў, якія знаходзяцца ў будынку, могуць быць ужытыя санкцыі за самавольнае засяленне ў будынак, калі тыя яго не вызваляць. Я нагадаю, што напярэдадні вернікі завершылі 26-гадзінны музычны маратон. Паводле судовага рашэння яны мусілі ў чацвер пакінуць будынак царквы і аддаць ключы, але яны заявілі, што не аддадуць свой храм і распачалі маратон, распачалі на яго 20 жніўня а 7 вечара, скончылі 21 а 9. І зараз каля царквы «Новае жыццё» знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці не адбыліся якія-небудзь змены за сённяшні дзень, за ноч?
Трэба адзначыць, што не толькі не адбыліся змены, але і відавочна, што царква працуе ў сваім звычайным рэжыме. Сёння па суботах у царкве так званы дзіцячы дзень. Ось менавіта ў гэтыя хвіліны, а 6-ай гадзіне і пазней, цягам усяго вечара тут сустракаецца моладзь з клуба, які называецца «Палова лімону». Клуб мае сваю эмблему, і вось сёння юнакі і дзяўчаты абмяркоўваюць сваю вандроўку на пастаўшчыну. Як яны там жылі у намётах каля возера, і яны ўзгадваюць усе тыя акалічнасці. Але ж дарога дорослые, які назирають за тим, як тут самі собою керують діти і підлітки, повідомили Радіо Свобода, що вельми обурені учорашнім сюжетом на БТ, і пригадали, що менавіта учора сюди приїхала здивочна група, яны літарально некалькі хвилинов порозмовляли з юристом церкви Сергієм Луканіним, і ось у вечоровом репортажі яны показали, яны отрезали слово про то, що вірники зверталися і у суди, і в прокуратуру, і намагалися вирішити питання законним шляхом, а покинули тільки у етери слово об тим, що ми вичерпали усі сродки, і тепер ми можемо дійничати тільки так, як ми тепер дійничаємо. Гэта обурило вірників, яны кажуть, що магчыма будуть потребувати від супрацовників БТ некого обвержения, або дати повний відеозапис, але тим не менш, ніяких дійнів, ніякої варти, ніяких там силових там дружин і так далі у церкві нема.
Я дякую нашій кореспонденції Любові Луньовій. Нагадаю, що уже будинок церкви «Нове життя» від учорашнього дня офіційно передадзены на баланс Менгарвыканкаму. Мы будем сачыць за тым, як развіваюцца падзеі вакол царквы «Новае жыццё». Сачыце таксама за абнаўленнямі на нашым сайце.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння, 22 жніўня, ва ўкраінскім Чарнігаве стартаваў міжнародны музычны фестываль «Біфры». У ім бяруць удзел гурты з Беларусі, Украіны, Польшчы ды Францыі. І зараз там знаходзіцца старшыня гомельскай філіі «Баш» Анатоль Гатоўчыц, і мы папрасілі яго распавесці, што адбываецца зараз у Чарнігаве.
А 14-й године фестиваль витал начальник управы семьи и молоди мэрии Чернигова Вячеслав Голуб. И он выказал надею, что Чернигов станет местом сталого проведения рок-фестивалю «Будь свободным». Чернигов близко до межи Беларуси и России, а удельники фестивалю и гости могут сюда вольно приехать без визов. Организатором фестивалю выступает белорусская музыка. Музычная альтернатива «Европейское радио для Беларуси» за инициатива «Тут формат». А партнерами выступила мэрия города и Черниговский рок-клуб и Черниговский громадянский комитет обороны правов человека. Зараз побач со мной находится один из организаторов фестивалю Виталь Супранович белорусской музычной альтернативы. Виталь, скажите, коли ласка, чи складано было организовать вот этот фестиваль тут у Черниговска?
Фест тягнется уже несколько годин, тому он, можно сказать, что в самом разгаре. Нами не выпадково была выбрана Украина, как краина, где законодательство вельми лояльное до инициатив разных молодежных. И держава идет навод часто на сустрач и, наоборот, не перешкаджая, а сприяя у молодежных проектов.
Тут ладятся концерты гуртов, а первым выступил гурт Чернигова «Небо для себя». И после этого его сменил на сцене белорусский гурт с Гомелю «Релик». И поднялся на сцену гурт Могилеву «Заточка». Публика тут побач танчит перед сценой, гучать в окличе «Будь свободным, живе Беларусь, слава Украине». Один из партнеров фестивалю «Черниговский рок-клуб». Зараз побач со мной представник этого клуба.
Меня зовут Железнов Александр, я являюсь керівником молодежной громадской организации «Чернігівський рок-клуб». Такий фестиваль в Чернігіві проводиться вперше на відкритому просторі. Було багато різних концертів великих, але це такий перший опен-ейр. Влада боялася таких заходів. Саме останній момент нам відмовили з місцем проведення, але все-таки ми змогли вибрати площадку на території Чернігова біля гарної річки Десни. І зараз відбувається фестиваль, він в розгарі і все чудово.
На фестивалі так само працює Белорусский Хельсинский комитет, и он ладит тут гуторки, раздает для молодежи правооборонную литературу. Вельми тут цікавая, выкликала во всех великую цікавость, так званая правооборонная тату. Это коли молодь наносит на части тела символы вот этого фестивалю «Будь
вольным.
Своими уражениями от фестивалю «Бифры» у Чернігові поделился старшиня Гомельской организации Белорусской ассоциации журналистов Анатоль Гатовчиц. Я только додам, что фестиваль почал свою историю под назвой «Право быть свободным» у вересні 2007 года у Луцку. У 2008 году под назвой «Бифры» он прошел у Львове. «Бифры» от початку задумывался как подтримка белорусских рок-гуртов, которые на момент заснования фестивалю амаль не имели возможности выступать на великих пляцовках на Радиме. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что одночасово с выходом в эфир нашей вечеровой программы починаю працу и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. От 21.15 актуальные европейские новины у телечасописе «Европа сегодня». А позднее от 21.40 детективный сериал «Детерминатор. Самотная борьба лекаря-идеалиста с криминальным светом». И в расте о 22.25 «Желтуха» – специальный информационный выпуск от Саши и Сирожи. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Минске отбылась науково-практичная конференция 70-годия пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступства. На ее с докладами выступили белорусские и немецкие историки-политологи, которые констатовали, что догэтуль полной правды про эту сторонку истории няма. С протягом темы Инна Студинская.
Кандидат исторических наук Игорь Кузнецов свой доклад назвал «Пакт Молотова-Риббентропа. Трагичные уроки истории».
Одни сегодня называют это стечение обстоятельств. Чаще всего в литературе называются расчеты, которые были совершены советским руководством. Я буду утверждать, что событие, которое произошло 70 лет тому назад, можно назвать главным преступлением 20 века, которое было совершено двумя тоталитарными государствами.
Долучивши у вересня 1939 года Заходнюю Беларусь и Украину, СССР, по сутности, тады ж, у 1939, а не у 41-м, уступил у Другую Всесветную войну. Чего больше у домове Молотова-Риббентропа – позитиву альбо негативу? Доктор исторических наук профессор Эммануил Йоффе выказал такое меркование.
Негатива больше. Мы предали международное коммунистическое движение. Мы свернули всю борьбу с фашизмом. Наши армии притупили бдительность. В учебниках до сих пор мы показываем только позитив. Это не объективно, это противоречит правде. Если говорить по правде, частично прав Суворов.
Існование секретного протокола до домовы об ненападе помеж Немеччиной и Советским Союзом долгий час отмовлялось советским боком. Только при конце 80-х годов гэты факт был признан и ведомый громадскости. У секретном протоколе было два артикула, которые вызначили развитие подею, расповел историк Игорь Кузнецов.
Статья первая предусматривала, что в случае территориального переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. И вторая статья, что в случае территориальных переустройств областей, которые входят в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии реки Нар-Висла-Иса.
Четвертый артикул домовы был таким. Гэты протокол будет заховываться обоим боками у строгим сокрытии. Молодый немецкий историк Беньямин Кройс расповел, как зараз у Немеччине оценивают наступствы домовы.
Нападение на Польшу, что оказалось началом Второй мировой войны. Гитлер мог сейчас с помощью СССР покорить Центральную Европу. Нехватка ресурсов, которые раньше существовала в Германии, была решена этим договором. Таким образом, договор способствовал достижению планов Гитлера по завоеванию Европы.
На конференции было шмат молоді, якая с цікавістю слухала историков.
В подручниках, да, искаженная история. Я учился в школе и таких фактов не ведал.
То, что нам казали в школе, то, что нам казали все життё, больше его не правда, а сфальсифицировано. Это вельми натхняет, можно послухать таких людей.
Цікаво, я много познала.
Вы слухали репортаж Инны Студинской с науково-практичной конференции 70-годия пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступства. Ці памятаете вы, кто такие Молотов и Риббентроп? Какие отказы мы почули от Гамельчуков на это питание, вы почуете прикладно про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Судовые виконавцы уручили батькам юриста церкви «Новое життя» Сергія Луканіна акт об передачі будинка церкви Менгар виконкому. Мать Артема Дубского, якая встретилась с сыном у Бобруйском следшем изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнію. У Чернігові стартовал третий международный музычный фестиваль «Біфри». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Матери Уладальницы Озеров. Гэты абрад является у католической церкви признанием чудотворности иконы. Намесник генерального директора Усесветной гандлёвой организации Харшавардхана Сінг заявил, что краины-удельницы хочут большей ясности на конт инициативы об скоординованном уступлении туды Беларуси, Казахстану и России. У Менску отбылася науково-практичная конференция 70-годзе пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступствы. Вы слухаете Радио Свобода. Ці памятаете вы, кто такие Молотов и Риббентроп? Такое питание наш корреспондент задал минакам на улицах Гомеля.
Риббентроп – это, по-моему, немец был, я не помню точно. Молотов – это россияне. Они заключили пакт, по-моему, они на падении, я не помню точно. После? Была война?
Не знаю. Давно учились, забыли.
Молотов – это… Ну, что-то там со Сталином связано. Так я сразу не сообразишь.
Это были премьер-министры, по-моему, СССР и Германии. Насколько я знаю, они подписали пакт о ненападении. Был дележ территорий и просто договорились о каких-то взаимных поступках. Планировалась блокада к Беларуси. СССР хотел вернуть территории Польши, Финляндии там, и всех остальных.
Это люди, которые подписали пакт между Советским Союзом и Германией, который определял территории, которые отходили либо Советскому Союзу, либо Германии.
После этого там часть Западной Беларуси, по-моему, Запад Украины и Бессарабия приеднались к Советскому Союзу. А Германии не помню.
Молотов и Риббентроп – это политики были.
Это министры иностранных дел гитлеровской Германии и сталинского СССР, соответственно. Подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между этими двумя странами. В 1939 году началась Вторая мировая война. СССР оккупировала страны Прибалтики и Бессарабию, и Буковину. Белосток остался во власти Польши. Ну, как бы поделили территорию между собой.
А пытание свободы, ці памятаете вы, кто такие Молотов и Риббентроп? И после обвестки экономичный огляд.
У новым выпуску передачи «Дом літаратора» мы сустрэнемся с майстром прыгодніцкага жанру Павлом Ляхновичем, які живе у Пінску. Язеп Янушкевич зрецензує роман Віктора Вальтера «Родженые под Сатурном», а у рубрицы «Авторы творы» нашим гостем будет Виктор Качко, які представить одразу две свои новые книги.
Слухайте передачу «Дом літаратора» сёння у нашей программе «Пазней». У разгар экономичного кризиса Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, номинальный средний заработок у первом полугодии сёлета узрос параунально с тем же периодом летась на 17%, досягнувший 957 тысяч рублей. Накольки реальное это повеличение и чем отрознивается заработок номинальный от реального? Заглядом Игорь Корней.
Что до справоздачи Национального статистического комитета, дык кандидат экономичных наук Леонид Злотников звертая увагу менавіта на удакладнение номинальное, якое для большини людей не несе ніякой сенсовой нагрузки. Однако помеж номинальным и реальным заробками існує істотная розница.
Реально треба зробити поправку на индекс инфляции. Коли цены росли худшей, чем росли номинальные заробки, то реальные заробки падают. Коли цены растут не так худко, как растут номинальные заробки, тут реальные заработки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие. И когда 17, там 14,5%, 10,2% реальные заработки выросли.
Был министр працы и социальной обороны Беларуси Александр Соснов з уласного досвіду кажа, надиманные личбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
Нас констате, мабуть, лечать докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. будет. Как выглядеть лепей, треба показывать то, чего нема.
Александр Сосновый так само звертая увагу на значный рост инфляции в Беларуси. Эта тенденция особливо непокоит жыхароў Украины. Так, у приватности, свечать даденное пытание у Всероссийского центра вывучения громадской думки. Аналитики зафиксовали, что высокую инфляцию уважая за головную погрозу амаль полова опытанных у Беларуси. Тем часом стало вядома, что у критичное становище трапил Менский завод «Мотавела». Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обовязками. На две тротины заробку переведены больше за 1000 супрацовников. Керовник заводу Казимир Мороз скардится. Австрийская компания «Атек Холдинг» кинула коллектив на самовыживание. У отсутствия оборотных сродков нема чем платить за электроэнергию.
Были договоренности при покупке предприятия. Инвестор должен инвестировать столько-то, там, отдать государству. Точно это не знаю, потому что компания «Атек» заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
От початку года с конвейера «Мотавела» сошло всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабатывается больше. Принамсі у жнівні близу 2000. При такой загруженности тримать шматтысячный коллектив нема сенсу. У выніку лепшие кадры сыходят сами, остатние задоволиваются двумя тротинами заробку. Колишний генеральный директор «Мотавела» Константин Устымчук сгадывая, еще у 90-х «Мотавела» лечилася одним из самых перспективных предприемств Беларуси. У весь свет поступово пересадал на ровары, с чего рынок подавался безмежным. Але скористаться моментом не смогли.
Там инвестора нет. Тот, кто вкладывает деньги в перспективу, в перспективе получает результат хороший. Ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось.
На думку экспертов, «Мотавела» штучно подводится до банкротства с дальнейшей ліквідацыяй предприемства. Вольные 27 гектаров земли у центра города больше притягальные для инвесторов, чем перспективы обновления стратной вытворчести. Одно из самых великих предприемств Могилевщины, Белшина, не может продать продукцию. Ее назапашено больше, как на 250 миллиардов рублей, а это двухмесячный объем вытворчести. Керавництво признает, что выробы неконкурентоздольные, их вытискают с замежных рынков иншие вытворцы – Бриджстоун и Мишлен. Тая продукция тоннейшая и больше якостная. Каля половы незапотребованной продукции – буйногабаритные шины. Ранее их набывали предприемства горноздобывной промысловости из Австралии, Канады, Бразилии. Теперь там кризис и объемы продажу упали на третину. Белшине поставленная задача до кастрычника разгрузить запасы на 50 миллиардов рублей. Терпеть от кризису и еще один валютный донор белорусского бюджета – вытворшее объединение «Беларусь-Калий» у Солигорску. У первом полугодии 2009-го Беларусь, по воде официальной статистики, экспортовала 542 тысячи тонн калийных угноений. Это в 4 раза менее, чем за той же период у 2008-м. Усяго летась поставлена на экспорт 6,5 миллиона тонн хлористого калия. Такий великий збой связаны найперш с тем, что головные покупники солигорской продукции – Китай и Индия – все лето неохотно ее набывают. И коли Индия нарешті подписала контракт на поставки белорусского калію по коштах значно нижейших за прогнозованные, то домовы с Китаем дагэтуль нема. Бо ўрадзе заявляюць, что перамовы идут тяжко, але чиновники все ж спадзяюцца зломать китайцев. Беларусь калій з'яўляецца другим после нафтаперапрацоўчых предприемств поставщиком валюты у державный бюджет. Летась об'яднання продало за мяжу угнаенняў амаль на 3,5 мільярда даляраў. Поводле статистики, самые затоваренные у промысловом секторе – предприемства легкой промысловости. Объем нереализованной продукции досягнул беспрецедентных масштабов – на 639 миллиардов рублей. Теперь предприемства концерну «Беллегпрам» зарабатывают в основном на перешкольном ажиотаже. У отсутность попыта на трикотажные дешвейные выробы, миновита школа дает махчимость отримать сезонный прибыток. Говорит наместник директора Бобруйской швейной фабрики «Славянка» Юрий Дробов.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107 и по факту будет 115 тысяч. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
И хоть формально в Беларуси не існуе одиного узора школьной формы, але несколько апошніх гадоў абавязковы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма толькі ў большым, чым раней асартыменце. Згодна са справаздачай Міністерства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчынак ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь, на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адпраўляе ў першы клас дачку, практычна не абмяжоўваецца.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі вось каштуюць 72 тысячы, улічваючы колькі маленькае дзіця праходзіць, можа паўгода, то можа яно і зашмат. Юбачка 35 тысяч. Калі гэта прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што працуе толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч.
Праблему загружанасці складоў на гэтым тыдні закрануў і Александр Лукашэнка. У часе чарговай паездкі па рэгіёнах ён заявіў: пытанне пакрысе пачынае вырашацца, аднак пры гэтым выказаў умераны аптымізм, што да агульнай затаваранасці, паколькі станоўчая тэндэнцыя характэрная толькі для некаторых прадпрыемстваў, падпарадкаваных Міністэрству прамысловасці, канцэрнам Белдзяржхаршпрам і Беллегпрам. А вось да кіраўніцтва заводу ў вырабе тэлевізійнай тэхнікі «Гарызонт» у Лукашэнкі ўзніклі пытанні. «Там так нічога і не змянілася», – патлумачыў Лукашэнка. І дадаў: «Калі такія кіраўнікі не зразумеюць, што трэба значна прыбаўляць, мы адмовімся ад супрацоўніцтва з імі».
Кроніка крызісу. Ігар Карней. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У пятніцу 21 жніўня будынак царквы «Новае жыццё» у адсутнасці яе прадстаўнікоў перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Паводле рашэння суду вернікі мусілі ў чацвер пакінуць храм і аддаць ключы.
Я хочу задать пытанне, а как это вот можна отобрать? Вот люди взяли какой-то коровник заброшенный, отстроили, сделали церковь. На каком основании у них отбирают это здание? Я вот слушаю целую неделю и не могу взять толк.
Мінгарвыканкам адмаўляецца каментаваць сітуацыю вакол царквы «Новае жыццё». Але, як вядома, у 2005 годзе ўлады Менску пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу і будынку на той падставе, што на ягоным месцы планавалася будаваць жылы мікрараён. План забудовы мясцовасці страціў юрыдычную моц у 2006 годзе. Новы план дагэтуль не зацверджаны. Двадцатага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «Хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым». Працягнем праграму выказваннямі слухачоў пра ўладу.
Телефонує вам Микола Чибисов, Поздовж, Нагатовський район Гарвенської області. Ні один керівник світу не пропонує своєму народу жити в землянках. А наш президент, народу, який перемог фашизм, пропонує жити в землянках, пройшовши 65 років після скінчення війни.
В інтерв'ю в телепрограмі «Формула власті» Лукашенко просить спросить його, куди він йде – на запад, на восток. Ответ простой – нікуди. Сидит он в тупике, в который привели его хитрость и обман. Судя по всему, тупик этот его полностью устраивает. Сытно ест, сладко спит, играет в свои любимые игры. Игра мускулами ничего практически не дает. Вот и остается только сидеть в тупике, наслаждаясь тем, что есть. С протянутой рукой, прося кредиты, чтобы продолжать свою тупиковую жизнь. Еще этак лет 10.
Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. З гэтай нагоды развагі нашых слухачоў.
У Магілёве адраджаюць беларускую мову ва ўжытак. У незалежнай дзяржаве гэта вельмі проста, калі не азірацца на Маскву. Дзіцячы садок па-беларуску, школа-гімназія па-беларуску і БДУ па-беларуску. І ўсё само сабой зробіцца аўтаматычна. Так, як нас у свой савецкі час абрасейвалі. Так што не трэба траскатні.
Вельмі балючае для мяне беларускі пытанне аб становішчы роднай мовы. З прыходам да ўлады Лукашэнкі закрываліся беларускія школы, класы. Гэта было трагедыяй для великой колькости дзяцей вучняў гэтых школ. Нешмат хто з бацькоў гаварыў, што дзеці плакалі, калі іх перавялі на расійскае мова навучання, а ўжо на сённяшні дзень было выпушчана адно пакаленне вучняў, выхаваных на роднай мове. І неправда, што ўсе адмаўляюцца ад мовы. У мяне шмат знаёмых, якія размаўляюць са мной з задавальненнем па-беларуску. Евгенія Казлова з Варшавы.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода» у Менску 19.30 у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла радыё «Свабодзе», што 28 жніўня яго павязуць у калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Be Free». Фэст ад пачатку задумваўся як падтрымка беларускіх рок-гуртоў, якія на момант заснавання фестывалю ў 2007 годзе амаль не мелі магчымасці выступаць на вялікіх пляцоўках на радзіме. У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці ўладальніцы азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усесветнай гандлёвай арганізацыі Харша Вардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годдзя пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. На ёй з дакладамі выступілі беларускія і нямецкія гісторыкі, палітолігі, якія канстатавалі, што дагэтуль поўнай праўды пра гэтую старонку гісторыі няма. Працягваем навіны сёння ў свеце. Галоўны назіральнік АДУ развязу назваў прэзідэнцкія выбары ў Афганістане, якія прайшлі на гэтым тыдні ў асноўным правільнымі і справядлівымі. Лідар Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што рашэнне шатландскага ўраду аб датэрміновым вызваленні былога афіцэра лібійскай выведкі, асуджанага за локербійскі тэракт, палепшыць адносіны паміж Лондонам і Трыпалі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паабяцаў зрабіць канкрэтныя крокі ў накірунку да ўзнаўлення сувязяў ЗША з ісламскім светам. Прадстаўнікі КНДР, якія наведалі жалобныя цырымоніі па былым прэзідэнце Паўднёвай Карэі Кім Дай Юнга, заклікалі да паляпшэння адносінаў паміж Паўночнай і Паўднёвай Карэямі. Гэта першыя наўпроставыя перамовы паміж высокапастаўленымі прадстаўнікамі Сеулу і Пхэньяну за апошнія два гады. Камуністычная партыя Малдовы адмовілася ад супрацы ў блёку са сваімі празаходнімі канкурэнтамі і заявіла аб стварэнні ўласнага левацэнтрысцкага блёку. Праеўрапейская дэмакратычная партыя перамаглі кіроўную дагэтуль камуністычную на парламенцкіх выбарах у ліпені. Расійская міліцыя арыштавала 9 чалавек, якія прымалі ўдзел у маршы апазіцыі ў Маскве. Афіцыйны Тэгеран назваў сіянісцкімі інтрыгамі крытыку з боку Аргентыны, выкліканую прызначэннем новага міністра абароны Ірану. Колькасць ахвяраў ад выбуху на расійскай Саяна-Шушаўскай гідраэлектрастанцыі дасягнула 64 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама і ў інтэрнэце.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Экспертыза». Яе тэма – перспектывы адносінаў Беларусі з Расіяй і Захадам. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад сёлетняга траўня. Міхай Скобла гутарыць з паэтам Юрасём Пацюпам.
Апошнім часам выказана некалькі версій щодо аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Амерыканскі славіст Эдвард Кінан твердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозеф Добраўскі. Расійскі вельмі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Яіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Пра аўтарства і час напісання слова мы сёння гаворым з літаратуразнаўцам Ярашом Пацюпам. Юраш, якая версія падаецца вам найбольш верагоднай?
Мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя, але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слоў пра паход Ігараў як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перамяшчаючы час напісання слова ад 13-га аж да 18-га стагоддзяў. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чывіліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца з жанравай прыродай слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слова пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзяў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент, любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучаснага пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ падкрэсліваю жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці, таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое прыйшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшыць браці, начаць з старымі словесы трудных повесця палку Ігареві». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. Пані браці, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. Навідавоку таксама сімпатыі аўтара слова і да Полацкай, да Усяслава Чарадзея. Ці не ёсць гэта яшчэ адной падказкай нам, што найбольш верагодны аўтар слова, наш суайчыннік, а сярод прэтэндэнтаў на аўтарства і нашых суайчыннікаў найбольш верагодны той самы Быкоўскі?
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Запраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як нейкія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў, расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізм у слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сё і мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца волі сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста тыпу, характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм, трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і апрычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матеріал та япари треба уявляти не як фігуру скульптора, а як розплавлений метал, який розлівався і кипів у діалектних та літературних формах. Бо що таке слов'янські мови? Гэта пасьянсы, якія складываюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка і яшчэ не славянскія дамешкі, большыя ці меншыя. У нас балцкія да германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апеляваць да сумнеў беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае нямала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м?
Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок. Дарэчы, у бізантыйцаў тае пары нібыта была нейкая агняная зброя, якую яны захоўвалі пад строгім сакрэтам і нават трымалі яе безназоўнай, каб надзейней утаіць.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак дасканала у 12-м ці 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася вся адукація. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабою чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слово пра паход іграў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатніе было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі, як не цытавалі Біблію? Тады трэба слово пра законы ласку Іларіёна паставіць пад сумнеў, наогул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць. Кінан не адно слова лічыць падробкай. Ён яшчэ цэлы шэраг помнікаў старажытнасці спрабуе інтэрпрэтаваць як падробкі. Ну, просто у чалавека такая прафесія.
Добра, не будзем пра Кінана, вернемся да слова. У слове бы сутыкнуўся хрысціянскі і язычніцкі свет. Вось мы гаварылі пра паралелі слова з Біблії. З другога боку, у 12-м ці 13-м стагоддзях на землях Полацкага ды Кіеўскага княства ішла зацятая барацьба з язычніцтвам. А ў слове узносіцца хвала язычніцкім багам, Дажбогу, Корсу, Вялесу. Як такое магло быць?
Што да паганскіх багоў, то буду шчырым. Тут усё наадварот. Гэта адзінае ўслове, што выклікае ў мяне сумневы. Зрэшты, калі ў нашым народзе паганскія элементы з ніжэйшага пантэону, напоены хрысціянскім духам, жывуць да гэтай пары, дык чаму не прапусціць іх бытаванне ў святаглядзе тагачасных князёў? Можна было б выказаць версію, што гэты элементы паўстаўляў Мусін Пушкін, узяўшы некі гатовы тэкст, проста надаў яму некі іншы кшталт, як яму здавалася, які больш перадае дух тае пары.
Вось вы згадалі асобу Мусіна Пушкіна, які лічыцца першаадкрывальнікам слова пра паход Ігаревы. Нагадаю, што гэта обер-пракурор расейскага сіноду, і ягоная асоба патрабуе больш пільнай увагі. Справа ў тым, і пра гэта неахвотна пішуць даследчыкі слова, што на пачатку 19-го стагоддзя, калі з'явілася на свет слова, за Мусіным Пушкіным ішла слава фальсифікатара, дарэчы, злоўленага за руку. Прыкладам перад словам ён таксама нібыта адкрыў так званы тмутараканскі камень, а потым прызнаўся ў сваім падмане. Пра гэта на пачатку 19-го стагоддзя нават байкі ды эпіграмы пісалі. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і ў выпадку са словам?
Першае, што я б сказаў, што наогул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Усё пра не веруваць, усё перавяраць. Урэшце, не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік, або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў у слове пра паход іграў. Ну, свет вялікі, усё можа быць. Але трэба яшчэ помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам.
І зноў жа, вот пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 13 гадоў, калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў, Быкоўскі. Для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў?
На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне наогул, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кінан пісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае пісанне слова пра паход іграў, але Гудзі пісаў, што наогул у той час не было ні тэксталагічных пісанняў. Вось, і апісанне слова было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Ялагін чытаў, Добраўскі чытаў, Ялагін працытаў яшчэ задоўга да нагоду всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама, альбо недасвечанымі людзьмі, альбо махлярамі і Карамзіна, і іншых.
Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая.
Я б не сказаў бы, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немала. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у некую кола махляроў.
Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрась, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзішча?
Ну, да гэтых спісаў я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек беларускіх перакладнікаў, менш ведамых: паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Гарадзенскага універсітэту Владзімір Каяла. З беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў у сэнсе мадэлявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту, пры тым, што не за кошт захавання тых іншых элементаў, а за кошт іх новага перасэнсавання, перастварэння гэтых элементаў, то Купалаў пераклад проста не мае сабе роўных. Я лічу, што нашмат перасягае яго паэтычны пераклад.
Дзякую, Юрась.
У летнім маратоне вольных студыяў прагучаў паўтор перадачы ад сёлетняга траўня. Міхай Скобла гутарыў з паэтам Юрасём Пацюпам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калонію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці Уладальніцы Азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінх заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Ці быў пакт Молатава-Рыбентропа здзелкай выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць, ці тое, што добра для адной нацыі, кепска для іншай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Пра перспектывы дачынення ў Беларусі з Расіяй і Захадам разважаюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У землянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым, заявіў Лукашэнка ў гутарцы з журналістамі. Хто пагражае Беларусі ў такой ступені, каб беларусам трэба было ісці ў землянкі? Здаецца, наадварот, цяпер, калі дачыненні з Захадам паляпшаюцца, у Беларусі ўвогуле не застаецца ворагаў. Навошта такое нагнятанне напружанасці? Спадар Фёдараў.
Мне падаецца, што тут нейкі такі настрой першай асобы дзяржавы. Апошнім часам гэта ўжо, здаецца, не першае выказванне на гэты конт. Здаецца, гэта было ў інтэрв'ю «Дзіпрэсы» недзе 2 месяцы таму. Таксама згадваліся землянкі, але там, праўда, гаворка ішла аб пагрозе суверэнітэту з боку Расіі. Гэта проста нейкае падсвядомае мысленне. З другога боку, я б адзначыў, што і гэта ўкладаецца ў палітыку беларускіх уладаў увогуле. Я не ўпэўнены, што ў дадзеным выпадку это было зроблено навмисно, але тое, што беларускае кіраўніцтва хацела б, каб насельніцтва краіны адчувала сябе ў аблозе, няма ніякіх сумненняў у гэтым. Такім насельніцтвам значна прасцей кіраваць. Вось збег гэтых абставінаў, мне падаецца, і прывёў да такога выказвання, таму што насамрэч ніякай пагрозы з захаду суверэнітэту Беларусі няма, і я ўпэўнены, што афіцыйны Мінск гэта выдатна разумеюць.
Господар Лавенец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра зямлянкі і незалежнасць?
Ну, перш што ён у сваім рэпертуары пра зямлянкі, там пра поўзанне на коленцах, гэта ён вельмі часта паўтараў. А новае тое, што ён кажа пра нармальнае, камфортнае жыццё для беларусаў. Мне падаецца, што калі ён захоча далей заганяць беларусаў у зямлянкі, спрабуючы ім пабудаваць нармальнае жыццё, то ў яго нічога не атрымаецца, і апошнія падзеі якраз паказваюць велізарную даліму беларускіх уладаў. Калі яны набяцалі шмат чаго беларускаму народу, што нішто рабілі, але сёння яны больш не здольныя гэта рабіць. Тому і накідаюцца ў розныя бакі, спрабуюць гуляць на супярэчнасцях як з заходнім бокам, так і з усходнім бокам, увесь час спрабуючы хоць штосьці выгандляваць.
Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі былой ідэалогіі крэпасці в аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікты з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналістаў Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыі яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, гледзячы па ўсім марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання сваёй улады. Гаспадар Фёдараў, як бы вы маглі пракаментаваць гэты сюжэт выказвання Лукашэнкі?
Па-першае, трэба адказаць на пытанне, з чаго бы гэта раптам гэтая тэма ўвогуле ўзнікла. На сапраўды, адносіны з Еўропы нейкім чынам нармалізуюцца. Дзве ёсць прычыны, я бачу, для гэтага. Першае, гэта тое, што нядаўна адбыўся візіт прадстаўніка дзярждэпартаменту высокапастаўленага Філіпа Гордана. Мы не ведаем, аб чым ішла размова дакладна на пэўных перамовах з афіцыйнымі ўладамі, але тое, што ён казаў на сустрэчах і з апазіцыі, і напярэдадні візіту ў Літве, сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў. І больш за тое, ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расею на сустрэчу з Мядзведзевым. І вось гэта таксама, мне падаецца, вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і два таму. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот.
Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок Захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа, ў жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў струмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст у бок Захада. То бок, каб умацаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок Захада, каб потым можна было сказаць, глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне.
Тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе, і ісці насустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без вялікай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае, наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі.
У экспертызе свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядучы Валер Карбалевіч.
Гаспадар Лагвінец, а вы як пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна ўмоў, якія ставіць Захад, і рэакцыі беларускага боку на гэтыя ўмовы?
Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта значна сказаў у бок Захаду. Мне здаецца, што фонам візіту ў Сочы сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым можа стаць сённяшняя заява украінскага амбасадара пра тое, што да канца года можа адбыцца абмен афіцыйнымі візітамі паміж беларускімі і украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок.
Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Спадар Фёдар.
Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежаць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і, перш за ўсё, эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на Захадзе ці не будуць. Бо, безумоўна, добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй.
Спадар Лагвінец, а вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не?
Тут можна прадставаць Александра Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыі сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаній Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І я не думаю, каб Захад, у якога не такі шмат інструментаў уплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчай чымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адправляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай.
Якія высновы можна зрабіць з выказвання Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Фёдару?
Напэўна, ўсё ж наспелі некаторыя пытанні, вырашэнне якіх не церпіць адцягвання. Адразу кідаюцца ў вочы першае прызнанне Беларусю Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта ўдзел у будаўніцтве калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ў рамках ДКБ. Ну і трэцяе, гэта ўсходняе партнерства, я мяркую, таксама гэта са знешнепалітычных. Будзе ісці, як звычайна, гандаль. Усходняе партнерства, беларускі бок будзе даказваць, што гэта праграма ніякім чынам не накіравана супраць Расіі, што ідзел Беларусі ў ёй выключна эканамічны. Я мяркую, што ні ў якім разе гэты кірунак ён не здасць. Таксама, згодзячы з тых жа меркаванняў, не будзе здадзена і пазіцыя па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо Захад вельмі насцярожана ставіцца да гэтага пытання. А вось што тычыцца ДКБ, тут, каб пайсці на нейкія саступкі, беларускі бок можа зрабіць тое, што ад яго чакае, тым болей, што якраз і Захад не вельмі звяртае ўвагу на гэтыя вайсковыя гульні, на мой погляд, абсалютна справядліва лічачы, што яны ніякай пагрозы для яго не ўяўляюць.
Спадар Лагвінец, а вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй?
Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць больш ісці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго заходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыўкрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе. Падчас бліжэйшай осени и особливо украинской президентской кампании. Я думаю, что Лукашенко может разглядеть пытание метазгодности проведения этих войсковых учений. Так и это будет велизарным скандалом и минусом для России. В принципе, ситуация может поменяться у любой бок. И тому вельми важно, мне подается, сегодня для российского керовництва у контексте внутренних проблем, у контексте больше активной деятельности у дочинения до Украины. Украина, видимо, что нашмат важнейшая для России, чем Беларусь, то партнеры будут домовляться про минимальные речи для того, как тихо прожить эту осень.
У экспертизы свободы политологи Андрей Федоров и Олесь Лагвинец. Ведущий Валер Карбалевич. Вы слушаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Свободный мастак у несвободной краине. Ці магчыма увогуле такая з'ява? Дмітрий Вайцюшкевіч каже, что так, и нават знаходзіць у гэтым свае перавагі.
Свобода, яна такая подобная до ходьбы по лязу, там, этой брытвы. Крок улево, крок управо, и там пэўная такая, ну, и пастка, и проблема. Тому я б вельми хотел бы, каб так и далей было. Мне подабаецца усяк бы балансаваць так.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.